Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen prohveti Jesaja raamatust, 8. peatükist 11. kuni 15. salmini. Jesaja 8, 11 kuni 15. Sest nõnda rääkis minuga issand, kui ta käsi haaras mind ja hoiatas mind käimas selle rahva teed öeldes. Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks. Ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu. Pidage pühaks vägede issandat. Tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Tema on pühamuks, aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Mõlemale Iisraeli kojale, lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalemma elanikele. Paljud neist komistavad, kukuvad ja vigastavad endid. Püütakse kinni ja võetakse vangi. Aamen, see on Jumala sõna. Kui inimene hommikul ärkab, kui ta läheb oma toimetuste juurde asub nii-öelda tegutsema, et siis ühe sellise keskmise päeva alguse juurde käib üldjuhul ka uudiste kuulamine või vaatamine või lugemine, kuidas kellelgi tavaks. Ja kui päeval ongi nii-öelda aeg arvel, elu läheb kiiresti, et siis õhtul enne magamaitmist käiakse ka päevauudised üle. Seda kõike selleks, et olla ilma eluga kursis. Olete vast minuga nõus, et kaasaja meedia pakub tohutul hulgal igasugust päevakajalist materjali. Nii et sa pead lausa valima, mis sind kõige rohkem huvitab. Kui sa üritad nüüd ühel päeval näiteks kõike kuulata, vaadata, kõiki uudiseid ennast nendega kurssi viia, siis sa jääd tegelikult jänni. Sest infot tulvab peale kiiremini, kui sina seda omandada suudad. Aga nüüd siis, kui valik tuleb teha, siis küsimus, et milliseid allikaid sa uudiste jälgimiseks kasutad. Et ma ei mõtlesin, et kas nüüd raadio või telekas või paperajakirjandus või näiteks internet. Et ma küsin seda, et kas sa usaldad näiteks nii-öelda peavoolumeediat, või eelistad hoopis mõnd alternatiivset allikat. Viimasel ajal ma olen kuulnud ühte sellist humoorikat terminit, Facebooki tõde. Nagu siin juba nimest võib järeldada, käib see konkreetselt ühe sotsiaalmeedia netiportaali kohta ja siis selle kvaliteedi kohta samuti. Ja saaja sõnade põhjal järeldades võib öelda, et tema kaasaegsed juudid kaldusid faktide ja Jumala teotuste kõrval või siis selle asemel uskuma samuti mingit Facebooki tõde, ütleme siis kuulujutte. Et jah, see on juba näha väga sarnane olukord ju tänapäevaga. Inimene valib midagi kõik võimalikust saadaolevast infost ja kujundab siis selle põhjal välja oma enda tõe. Võib öelda, et Jesaja manitseb oma ja rahvast mitte looma nüüd igasuguseid vandenõu teooriaid, et mitte toitma oma hirme nendega, Ta kutsub selle asemel kartma hoopis Jumalat. Aga vandenõuteooriatel peaks ju tegelikult ikkagi mingi alus olema. Et kas nad tulevad siis tõesti täiesti tühjast? Et ma olen küll skeptiline inimene, aga ma isegi kahtlen, et nad täitsa tühjast nüüd tulevad. Ja ametlik päevasündmuste kajastus võib ju samamoodi olla näiteks kallutatud või mõnikord lausa vale, kui ajakirjanikul ei ole piisavalt informatsiooni olnud või mõned korrad on ka näiteks Eesti meedias juhtunud seda, et ajakirjanik esitabki teadlikult vale infot. Jah, ma olen sellega täiesti nõus, et ma ei saagi väita, et see, mida ma nüüd kuskilt millegi kohta kuulen või loen, et nüüd see ongi tõde. Aga kuidas siis vale info ikkagi levib? Ja kuidas ka nagu, ütleme nüüd tõene info, mõnikord on see usutavam, teinekord jälle kuidagi nagu vähem usutav. Ja kindlasti sõltub see ju ka inimesest, kes nüüd seda infot vastu võtab. Et kui info, ükskõik on see siis tõene või vale, kui selles on midagi põrutavat, salapärast, kui see vastandub teadlikult ülejäänud teabele, et siis ikka leidub neid, keda selline lähenemine paelub ja kes esitusviisist just nimelt vaimustununa kiidavad ka kohe sisu ilma kontrollimata heaks. Et jah, ma ise küll loen ja kuulan päevauudiseid suhteliselt tuimalt skeptiliselt, kuid mõni inimene just tahabki, et see, mida ta kuuleb, et see nagu kõditaks, puudutaks tema hinge. Et selles oleks sensatsiooni, oleks tundeid. Et siis võtta sellise olemusega uudised tõena vastu ilma sügavamalt analüüsimata. Ja kuna meedias avaldatu on küllalt tihti ka omavahel vastu käiv, siis sellisel, ma ütlen, et meelevaldsete väärtuste ajal inimene, keda uudised huvitavad, peab infot vastu võttes vähemalt üritama jätta nüüd siis tunded kõrvale ja ta peab tegelema tõe väljaotsimisega, kui ta tõesti soovib ja saada objektiivset teavet talle huvi pakkuv asja kohta. Igal inimesel on ka oma maailma vaade. Ükskõik, kas ta siis teab seda või mitte. On ta sellele tähelepanu pööranud või ei ole ta seda nagu märganudki. Inimene saab oma kultuuriruumist ka kodust kaasa traditsioonid, uskumused, veendumused, et mille järgi siis igaüks omale elusündmusi lahti seletab, kuidas ta nendest aru saab. Näiteks inimene, kas usub Jumalasse või eitab teda, et tegelikult kodul on siin väga suur roll ja samuti ka sellel, kas see riik, see rahvas, kus inimene elab, et kas see on üldiselt usklik või mitte. Ja inimesel on loomulikult oma väärtusmaailm, on arusaam elu mõttest. Ning jah, nüüd selle kõike kohta võib öelda, et see tuleneb kas isiklikust eelistusest, sellest traditsioonist, kust inimene tuleb, aga siis lõpuks on ikkagi see muutub nagu isiklikuks eelistuseks Mõnikord võib see olla ka ajupesu tagajärg. Kuid veel võib väärtuse maailmas mängida suurt rolli hoopis jumalik ilmutus. Ma toon siin näiteks Pauluse. Paulus on hea näide sellepärast, et tal teadaolevalt polnud vähimatki plaani kristlaseks saada. Ta vihkas kristlasi, kuid see jumalik ilmutus Damaskuse teel, see oli nii võimas, et see sündmus pööras tema tahte uude suunda. Aga samas inimene, kes otsib nüüd tõesti iga eesseisva otsuse lahenduseks ilmutust, et selline inimene võib ju teises äärmuses olles kergesti langeda ebausu ohvriks. Nagu näiteks need, keda Jesaja tänases pühakirjatekstis hoiatab, keda ta kutsub üles meelt muutma. Sel ajal, millest Jesaja tänases pühakirjatekstis kirjutab, et siis oli Juuda kuningriik hädas Iisraeli põhjariigi ja Süüria riigi rünnakutega. Neid toimus alailma. Ja aru saadab, et siis ka need vandenõuteooriad arenesid sellelt pinnalt. Kui sa nüüd näiteks kodus, kui sul jääb meelde, võtad ette ja loed kogu Jesaja raamatu 8. peatüki, et siis selle põhjal võib seda tõdeda. Jesajale Jumalalt antud profeeti ennustuse põhjal polevat aga nendest kahest ohtu. Ei Iisraeli põhjariigist ja kuningast Pekahist, ega siis Süüria riigist ja selle kuningast Retsinist. Et kuna tuleb Assüüria kuningas ja likvideerib selle ohu. Ja tõesti nii oligi. Varsti tuli Assüüria sõjavägi, hävitas need kaks tugevat. Hävitas Süüria riigi, viis süürlased kui osa Iisraeli põhjariigi rahvast asumisele. Ja Iisraeli põhjariik enam sellest löögist ei toibunud. Alles jäänutele pani Assüüria kuningas peale maksukohustuse ja kui nüüd järgmine kuningas ühel hetkel seda ignoreeris, siis viidi ka kogu Iisraeli põhjariigi rahvas vange viidi asumisele. Et see ka oht, mis Juuda kuningriik ähvardas, mis oli siis selle hetkel tegelikult põhjariigist nõrgem, see oht kadus ja põhjariik kestis veel umbes 200 aastat pärast. Juuda kuningriik, lõunariik kestis veel umbes 200 aastat pärast põhjariike. Ja alus nendele hirmujuttudele oligi siis niimoodi kadunud. Jesaja ei suhtunud samas juutide muresse, aga nüüd kuidagi üleolevalt või ükskõikselt. Ta ütleb, ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks. Ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu. Ma olen seoses koronaviirusega kuulnud samuti mitmesuguseid hirmu ja õuduslugusid, mida nüüd see haigus kõike inimesega teeb. Ma usun, et sinagi oled kuulnud. Ja ma pean tõdema, ma olen küll suhteliselt meditsiinikauge inimene, aga isegi minusugusele on mõnes nii nimetatud jutumärkidega informatsioonis koroona kohta paistnud selle sisu ebausutavana. Aga nagu ma juba täna olen korduvalt nimetanud, sensatsioon müüb, hirm samuti ja jutud levivad. Kui sa usaldad aga teda, kelle käes on inimese elu esimene ja viimane hetk, siis tegelikult ei ole sul ju vaja homset päeva karta. Kuid aga samas inimest, kes tõesti nüüd seda homset päeva kardab, kes kardab igasuguseid asju, teda pole samas viisakas sildistada nüüd argpüksiks, vandenõuteoreetikuks või mõne muu halvustava nimetusega. Ma kutsun sind üles julgusta parem sellist inimest, toeta teda mitte tema hirmudes, vaid toeta teda võitluses nende hirmude vastu. Jesaja manitseb oma lugejaid mitte andma oma südames Jumala kohta ära igasugustele konkureerivatele ideoloogiatele. Tänases piiblitekstis 13. salmis on kirjutatud: pidage pühaks vägede Issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Kõnekäänd on, et lahinguväljal ateiste pole. Sa oled vast seda isegi kuulnud. Surmaga silmitsi seistes usub igaüks kellessegi või millessegi. Aga see, kellesse sa taolises olukorras usud, see kõik sõltub sellest, mis on sinu südames peituva usu sisu olnud heal ajal. Sest siin maailmas on olemas ju igasuguseid usundeid, igasuguseid filosoofiaid, rohkem ja vähem ohtlikke. Mul tuli siin meelde usupuhastaja Martin Luther, kes, kui ta jäi äikse tormi kätte, ta kartis hirmsasti seda, siis ta palvetas selle poole, kelle poole ta oli heal ajal harjunud palvetama taolises olukorras. Ta hüüdis: aita püha Anna, ma tahan mungaks saada. Siin maailmas on jah igasuguseid filosoofiaid. Ja mõtle nüüd kas või nende inimeste peale, kes sind on sinu elus kõige rohkem mõjutanud. Milline on nende endi usk? Ja kui sa nüüd neid selle mätta otsast vaatad, siis kas nad on usuküsimustes usaldusväärsed? Nii et õpi olema igal juhul ka kriitiline. Jesaja annab siin juhise, kellesse uskuda. Ja väga hea on lugeda, ta teeb seda aastasadu enne Kristust, nüüd kelle kohta siis peetakse neid Jesaja sõnu käivaks. Tema on pühamuks, aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Jumal on inimese jaoks kas see, kelle juurde kartuse ja hädakorral tulla tähendab siis pühamu, või on ta komistuskiviks ja pahanduseks sellele, kes temasse keeldub uskumast, aga kes samas ei saa kuidagi Jumalast üle ega ümber. Peetrus tsiteerib seda Jesaja raamatu lõiku oma esimeses kirjas. 1 Peetruse 2:7-8. Ja ta hoiatab, et inimesed komistavad, sest nad otsustavad nurgakivi ja tema sõnumi tagasi lükata. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõldmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Kristlase jaoks on siis Jumal varjupaik. Pühamu oligi Vana Testamendi ajal üks oluline varjupaik, kuhu võis põgeneda inimene, keda mingil põhjusel tagaeti, keda tappa taheti. Teise Moosese 21. peatükis 13. salmis on mainitud, et teise kogemata tapnud inimesel oli õigus enda varjamiseks kättemaksjate ees. Järgmises 14. salmis aga on toodud esile, et sihiteadliku mõrtsuka võis hukkamiseks võtta isegi Jumala altari eest. Selle selgituse põhjal järeldades oligi siis tempel kõige kindlam varjupaik. Ja niisamuti olid seda ka kirikud läbi keskaja. Täna ma võin siis kinnitada sarnaselt Jesaajaga öeldes, Jeesus on minu pühamu. Jeesus on minu varjupaik. Kokkuvõtteks olgu öeldud, et uudised, ükskõik on need siis pärit peavoolu või alternatiiv või sotsiaalmeediast, neid ei saa kunagi täiesti usaldada. Ainus, mida ma ilma kontrollimata usaldada saan, on Jumala sõna. Nii et ära siis karda seda, millega see maailm sind hirmutada püüab. Karda parem Jumalat, sest tema kartuses on tegelikult usk temasse, lootus, et tema on sinu varjupaik. Aamen.